RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Senin 30 Mei 2016, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu vokal dari Kus Hendratmo. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 30 Mei 2016 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Indonesia dan negara-negara Afrika memperkuat kerjasama selatan-selatan melalui pelatihan internasional di bidang perikanan. Tenaga kerja Indonesia memiliki peranan dan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Inilah berita-berita selengkapnya. Indonesia dan negara-negara Afrika memperkuat kerjasama selatan-selatan melalui pelatihan internasional di bidang perikanan terhadap 6 negara Afrika, yaitu Namibia, Mozambik, Kenya, Madagaskar, Sudan, dan Zimbabwe. Kepala Subdirektorat Wilayah Afrika dan Timur Tengah, Direktorat Kerjasama, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Teknik Kementerian Luar Negeri Sigit Wicaksono di Bali Senin mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari kerjasama pembangunan kapasitas dengan negara-negara Afrika sebagai bagian dari kerjasama selatan-selatan. Ia menjelaskan pelatihan yang bertajuk Seminar Internasional tentang Pembangunan Produk Perikanan dan Kelautan yang berkelanjutan untuk negara-negara Afrika berlangsung di Banyuwangi, Jawa Timur, dan Bali pada 21 sampai 31 Mei 2016 dan diikuti oleh 19 negara, yakni 12 negara dari 6 yakni 12 dari 6 negara Afrika dan 7 orang peserta Indonesia. Sigit Wicaksono mengatakan kerjasama tersebut akan memberikan peluang positif dalam membangun kerjasama lainnya seperti ekspor-impor peralatan penangkapan ikan, seperti perwakilan Zimbabwe yang tertarik dengan alat tangkap bubu. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri mengatakan tenaga kerja Indonesia memiliki peranan dan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah berkomitmen akan terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, baik dari segi produktivitas dan kompetensi kerja maupun dari segi kesejahteraan pekerja. Hanif Dakhiri dalam keterangan persnya Senin mengatakan hal tersebut menunjukkan tenaga kerja Indonesia tidak hanya berhak untuk bekerja, tetapi sesungguhnya adalah pelaku utama pembangunan perekonomian bangsa. Pada 2012, perekonomian Indonesia berada di peringkat 16 besar dunia berkat kontribusi adanya 55 juta pekerja terampil. Pada 2030, Indonesia diprediksi akan menempati peringkat 7 besar ekonomi dunia. dengan catatan ditunjang dengan adanya 113 juta pekerja terampil. Menurut Hanif Dakhiri, strategi yang diambil pemerintah saat ini untuk mengejar kebutuhan pekerja terampil tersebut adalah pendidikan dan pelatihan. Ini berarti faktor kunci pembangunan Indonesia tergantung pada bagaimana dapat mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Hanif menyebut pelatihan dan pendidikan kerja sangat penting karena saat ini produktivitas Indonesia masih kalah dengan negara lainnya. Kementerian Pariwisata RI mempromosikan Wonderful Indonesia dalam acara Indonesia Akhir Pekan yang digelar di Taman Potter's Fields yang berlatar belakang London Bridge dan Tower of London selama 2 hari pada 28 dan 29 Mei. Acara Indonesia Akhir Pekan melengkapi kegiatan promosi yang rutin diikuti Kementerian Pariwisata selama ini dalam acara World Travel Mart London yang digelar pada awal bulan November. Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya, Minggu mengatakan, seperti yang diharapkan Menteri Pariwisata Arief Yahya, dengan keikutsertaan Kementerian Pariwisata dalam acara Indonesia Akhir Pekan adalah dalam meningkatkan brand kesadaran Wonderful Indonesia. Ia menambahkan, mengenai perkembangan wisatawan dari Inggris ke Indonesia pada tahun 2014, tercatat 230.315, sedangkan tahun 2015 sebanyak 270.000 dan target kunjungan tahun 2016 diharapkan mencapai 300.000. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, mengusulkan agar pemerintah membuat terjemahan resmi Pancasila ke dalam bahasa Inggris. Ridwan Kamil saat menjadi pembicara utama di bedah buku di Gedung Perpustakaan Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin mengatakan, usulnya tersebut tercermin dari salah satu pidato Bung Karno di Amerika Serikat tentang Pancasila. Menurut Ridwan Kamil, pemimpin negara-negara yang hadir memberikan sambutan luar biasa atas isi pidato tersebut. Meski demikian, Ridwan Kamil mengatakan, sosialisasi Pancasila kepada masyarakat di tanah air tetap perlu dilakukan, terutama anak-anak muda. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk mengatasi gejolak harga bahan pokok, terutama daging, bawang merah menjelang Ramadan hingga Idul Fitri 1437 Hijriah. Rapat koordinasi digelar antara Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Sumarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perdagangan Thomas P. Lembong di Jakarta, Senin. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, usai rapat mengatakan, rapat koordinasi terkait produksi rantai pasok dan harga. Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Sumarno, mengatakan menunjuk Perum urusan logistik untuk mengimpor daging sapi dan bawang merah guna mengendalikan harga kedua bahan kebutuhan pokok tersebut. Pemerintah Indonesia mendorong upaya peningkatan kerjasama bidang hak asasi manusia dengan Norwegia. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pada sambutan pembukaan Dialog Hak Asasi Manusia ke-12 Indonesia dan Norwegia Senin di Jakarta. Menurutnya, saat ini hak asasi manusia memiliki tantangan yang terus berkembang dan menjadi perhatian kedua belah pihak.
But in a view to sustaining its relevance, we need to continuously adjust our agenda of discussion to the current.
Dalam upaya melanjutkan kerjasama ini, kita harus meningkatkan agenda kita dalam diskusi mengenai permasalahan hak asasi manusia saat ini. Kita harus fokus lebih pada tantangan spesifik yang menjadi perhatian kita bersama.
Dialog Hak Asasi Manusia ke-12 Indonesia dan Norwegia dihadiri oleh utusan kedua negara dan berbagai elemen yang berkepentingan. Dialog ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Norwegia, Borge Brende, dalam kerangka pertemuan komisi bersama untuk kerjasama bilateral kedua. Dialog tersebut sebelumnya telah dilaksanakan di Oslo, Norwegia pada tahun 2012. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menggalang dukungan agar Indonesia menjadi anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ICAO 2016-2019 dengan mengumpulkan menteri transportasi dari berbagai negara anggota ICAO.
ICAO. Ignatius Jonan dalam sambutannya pada pembukaan pertemuan setingkat Menteri Transportasi di Denpasar Senin mengajak para menteri serta perwakilannya mendukung Indonesia dalam keanggotaan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, dia juga memaparkan sejumlah pertumbuhan seperti peningkatan infrastruktur dan layanan di bidang transportasi, terutama transportasi udara. Ignatius Jonan juga menjelaskan betapa pentingnya Indonesia menjadi anggota Dewan ICAO 2016-2019 karena 45% lalu lintas penerbangan dunia dikendalikan di Indonesia melalui layanan wilayah informasi penerbangan. Selain itu, ia juga menunjukkan berbagai target 2019 di bidang transportasi udara yang sudah tercapai saat ini, diantaranya pengembangan bandara udara dari 15 yang ditargetkan, 19 yang sudah tercapai pada 2015, pengembangan 132 lokasi bandara, serta pengembangan 27 terminal penumpang di bandara. Berita terakhir, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta usaha kecil dan menengah yang ada di daerah tersebut membuat souvenir dalam menghadapi Asian Games 2018. Souvenir sangat dibutuhkan bagi peserta pesta olahraga internasional mendatang sehingga industri kecil harus mempersiapkan diri. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan, Permana di Palembang, Senin mengatakan pembuatan souvenir dapat berbentuk khas yang ada di daerah tersebut sehingga peserta dalam membeli akan terkenang dengan Sumatera Selatan. Oleh karena itu, mulai sekarang mempersiapkan diri dalam menyediakan souvenir tersebut. Ia menjelaskan dengan adanya khas Sumatera Selatan yang akan dijual maka dapat meningkatkan perekonomian terutama industri kecil dan menengah yang ada di daerah tersebut. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Selamatkan Anak Indonesia dari Bahaya Rokok. Hari tanpa tembakau sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Peringatan ini ditandai dengan gerakan menyerukan para perokok untuk tidak menghisap tembakau atau rokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hari tanpa tembakau sedunia bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai meluasnya kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya telah menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Sejak pertama kali dicetuskan oleh negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 1987, gerakan ini menuai reaksi, baik berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat ataupun tantangan dari para perokok, petani tembakau, dan industri rokok. Data Kementerian Kesehatan RI tahun 2013 menunjukkan prevalensi perokok usia 15 hingga 19 tahun sebesar 57,3% pada laki-laki dan 29,2% pada perempuan. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dari berbagai kelompok usia. Saat ini, 20% pemuda di Indonesia menggunakan tembakau dan mengkonsumsi rokok pada usia yang lebih muda. Jumlah perokok di Indonesia yang kian lama semakin meningkat terutama di kalangan remaja, tentu saja sangat memprihatinkan. Padahal kebiasaan merokok jelas dapat menyebabkan kematian. Data menyebutkan bahwa Indonesia adalah surga bagi para perokok. Dan menurut perkiraan WHO, situasinya akan memburuk dalam 10 tahun ke depan. Dalam laporan tahunannya, Badan Kesehatan PBB itu mencatat pada tahun 2015, 36% penduduk Indonesia atau lebih dari 60 juta jiwa orang Indonesia adalah perokok. WHO mengungkapkan tanpa kebijakan yang lebih efektif, jumlah perokok di Indonesia pada tahun 2025 akan bertambah menjadi 90 juta orang. Tembakau memang salah satu komoditas terpenting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri tembakau dari hulu ke hilir telah melibatkan jutaan tenaga kerja. Pada tahun 2007, Indonesia menjadi negara ke-6 penghasil tembakau terbesar dunia. Bahkan hasil panen tembakau di Indonesia mampu menyumbang 2,67% dari pasokan global daun tembakau. Namun keberlangsungan hidup bangsa, terutama generasi muda, merupakan hal yang lebih penting. Negara harus melindungi dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya rokok. Pemerintah harus segera meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi terlindungi. Adalah kewajiban negara untuk membuat aturan yang lebih ketat untuk mengendalikan produk tembakau demi kesehatan bangsa, khususnya generasi muda. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 30 Mei 1938, Dr. Sutomo meninggal dunia. Dr. Sutomo adalah tokoh pendiri Budi Utomo. Ia bersama rekan-rekannya mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan yang pertama di Indonesia. Tujuan perkumpulan ini adalah kemajuan nusa dan bangsa yang harmonis dengan jalan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri, kebudayaan, mempertinggi cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat. Kemudian pada tahun 1924, ia mendirikan Indonesia Study Club ISC yang merupakan wadah bagi kaum terpelajar Indonesia. ISC berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, koperasi dan sebagainya. Pada tahun 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia, PBI. Pada tahun 1935, ia mendirikan Partai Indonesia Raya, Parinra. Parinra berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Selain bergerak di bidang politik dan kedokteran, Dr. Sutomo juga aktif di bidang kewartawanan. Ia bahkan memimpin beberapa buah surat kabar. Dalam usia 50 tahun, ia meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 30 Mei 1938. Kami beralih ke tanggal 30 Mei 1913. Perang Balkan pertama berakhir ditandai penandatanganan Traktat London. Perang Balkan pertama berlangsung 8 Oktober 1912 antara Liga Balkan yang terdiri dari Serbia, Montenegro, Yunani, dan Bulgaria melawan Kekaisaran Ottoman, Turki. Perang Balkan pertama dimulai ketika Montenegro menyerang Albania Utara pada 8 Oktober 1912. Tidak lama kemudian, persekutuan lain memulai penyerangan terhadap Kekaisaran Ottoman Turki. Perang ini merupakan bagian pertama dari Perang Balkan di Semenanjung Balkan dan bertujuan merebut Makedonia yang dikuasai oleh Turki. Perang berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian London pada 30 Mei 1913. Dengan Perjanjian London, Ottoman Turki setuju untuk menyerahkan wilayah Balkan ke negara-negara Balkan. Setelah berakhirnya perang, terjadi perselisihan mengenai batas wilayah kekuasaan antara anggota Liga yang menyebabkan pecahnya Perang Balkan Kedua. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 30 Mei 1967. Negara bagian Biafra menyatakan kemerdekaannya dari Nigeria, menyebabkan perang saudara.
Pada 30 Mei 1967, Letnan Kolonel Odumegwu Ojukwu mendirikan Republik Biafra yang terdiri dari beberapa negara bagian Nigeria. Upaya diplomatik pun dilakukan Nigeria untuk menyelesaikan krisis. Kurang dari 2 bulan setelah Biafra menyatakan kemerdekaan, tepatnya pada 6 Juli 1967, pemerintah Nigeria melancarkan invasi skala penuh ke Biafra. Tentara Nigeria mengepung dan membombardir teritori Biafra dengan serangan udara dan tembakan artileri yang menyebabkan kerugian besar-besaran di kalangan warga sipil Biafra. Angkatan Laut Nigeria turut mendirikan blokade laut yang menghambat pasokan makanan, obat-obatan, dan senjata ke Biafra. Pada 15 Januari 1970, Biafra terpaksa menyerah. Ketika komandan militer mereka, Jenderal Odumegwu Ojukwu, melarikan diri ke Pantai Gading. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini mengenai kehadiran Presiden Jokowi dalam G7 Outreach di Jepang. Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G7 Outreach pada Jumat 27 Mei di Ise Shima, Jepang. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe langsung menyambut Presiden Jokowi saat tiba di Shima Kanko Hotel The Classic, tempat pelaksanaan pertemuan G7 Outreach. Dalam pertemuan G7 ini hadir pemimpin anggota G7, yakni Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Perdana Menteri Inggris David Cameron, Perdana Menteri Italia Matteo Renzi, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Presiden Prancis Francois Hollande. Presiden Jokowi mendapatkan kesempatan menjadi pembicara utama dalam pembahasan mengenai stabilitas dan kesejahteraan Asia. Seperti dikutip dari laman setcap.co.id, dalam paparannya Presiden Joko Widodo menilai Asia Pasifik merupakan kawasan yang tergolong paling aman dibandingkan wilayah lainnya, sehingga tidak mengherankan jika pada 2016-2017 pertumbuhan ekonomi diperkirakan relatif lebih baik, yakni sekitar 5,3%, sedangkan rata-rata dunia hanya 3,2%. Menurut Presiden Joko Widodo, perekonomian Indonesia di kuartal terakhir tumbuh 5,04% pada tahun 2015. Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa kekerasan memberikan dampak kerugian yang sangat besar, dan pada tahun 2014, kerugian global akibat kekerasan bersenjata mencapai $14,3 triliun atau 13,4% dari PDB, Produk Domestik Bruto Dunia. Presiden Joko Widodo mengatakan dunia juga memahami bahwa potensi Asia untuk berkembang masih besar. Berdasarkan proyeksi ASEAN Century 2050, Asia akan menghasilkan produk domestik bruto $174 triliun atau 52% produk domestik bruto dunia. Presiden Joko Widodo meyakini sebagai bagian dari Asia, Indonesia dapat mengambil bagian dari ASEAN Century. Karena saat ini lebih dari 50% penduduk Indonesia berusia di bawah 29 tahun. Indonesia juga dikaruniai kekayaan dan sumber energi yang cukup. Menurut Presiden, perdamaian dan stabilitas adalah hal yang harus diciptakan dan dijaga. Sehingga negara-negara Asia harus dengan penuh kesadaran menciptakan perdamaian dan stabilitas ini. Presiden menilai bahwa segala potensi konflik yang tinggi di Asia seperti Laut Tiongkok Selatan dan Semenanjung Korea harus dapat dikelola dengan baik. Dalam paparannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia juga ingin menekankan bahwa semua negara tanpa terkecuali harus menghormati hukum internasional. Menurutnya, tanpa penghormatan terhadap hukum internasional, perdamaian dan stabilitas tidak akan dapat tercipta. Di sela-sela pertemuan G7 Outreach, Presiden Joko Widodo juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang dan Presiden Prancis. Dalam pertemuannya dengan Shinzo Abe, membahas berbagai isu penting dan meningkatkan kerjasama ekonomi di Indonesia dan Jepang. Sedangkan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis François Hollande, Presiden Jokowi menyampaikan 3 isu bilateral, yakni Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, IEU, CEPA, ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa, dan rencana pajak sawit. Seperti dikutip kantor berita Antara, dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad, dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Issa Mahendra. G7 Outreach pertama kali diselenggarakan pada 2002 dan tahun ini untuk pertama kalinya Indonesia diundang dalam pertemuan itu. Undangan untuk Indonesia mengisyaratkan penerimaan negara anggota G7 tentang pentingnya Indonesia. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Indonesia dan negara-negara Afrika memperkuat kerjasama selatan-selatan melalui pelatihan internasional di bidang perikanan terhadap 6 negara, yaitu Namibia, Mozambik, Kenya, Madagaskar, Sudan, dan Zimbabwe. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri mengatakan tenaga kerja Indonesia memiliki peranan dan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kementerian Pariwisata RI mempromosikan Wonderful Indonesia dalam acara Indonesia Akhir Pekan yang digelar di Taman Potter's Fields yang berlatar belakang London Bridge dan Tower of London selama 2 hari pada 28 sampai 29 Mei. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengusulkan agar pemerintah membuat terjemahan resmi Pancasila ke dalam bahasa Inggris. Pemerintah memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk mengatasi gejolak harga bahan pokok, terutama daging, bawang merah menjelang Ramadan hingga Idul Fitri 1437 Hijriah. Pemerintah Indonesia mendorong upaya peningkatan kerjasama bidang hak asasi manusia dengan Norwegia. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menggalang dukungan agar Indonesia menjadi anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional 2016-2019 dengan mengumpulkan Menteri Transportasi dari berbagai negara anggota organisasi tersebut. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta usaha kecil dan menengah yang ada di daerah tersebut membuat souvenir dalam menghadapi Asian Games 2018. Saudara, demikianlah sari warta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Selain melalui gelombang pendek di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui live streaming di void.co.id. Di edisi kali ini, kami akan mengajak Anda berwisata ke Banten, Jawa Barat. Saudara pendengar, berkunjung ke suatu tempat tidak lengkap rasanya tanpa mencicipi makanan khasnya. Seperti ketika kita mengunjungi Provinsi Banten, provinsi paling barat di Pulau Jawa dengan makanan khasnya, yaitu rabek. rabek adalah masakan berkuah yang dibuat dari olahan daging kambing yang dicampur dengan potongan jeroan dan dimasak dengan menggunakan banyak rempah-rempah serta bumbu yang melumuri daging sehingga membuat cita rasa yang khas dan lezat. Bumbu dasar rabek adalah bawang merah, bawang putih, dan lada putih. Bumbu-bumbu penunjang lainnya adalah biji pala, kayu manis, jahe, lengkuas, dan cabai rawit. Ada pula yang memakai kapulaga. Tetapi kebanyakan cukup dengan memakai sedikit kayu manis untuk aroma harum. Rasa pedasnya sangat khas. Selintas memang mirip semur, tetapi dengan rasa yang lebih kaya. Saudara pendengar, sejarah munculnya rabek ini diawali dengan perjalanan ibadah Haji Raja Banten Sultan Maulana Hasanuddin. Kota pelabuhan yang pertama didarati di tepi Laut Merah adalah Rabik, yang juga dieja Rabik. Ini adalah sebuah kota kuno yang sebelumnya bernama Al-Johfa. Pada awal abad ke-17, kota ini hancur karena ombak dan dibangun kembali menjadi kota indah dengan nama baru Rabik. Sultan Banten sangat terkesan dengan keindahan kota itu. Beliau juga sempat bersantap dengan menu khas kota tersebut. Setelah kembali ke Banten, kenangan tentang kota Rabik di Mekah itu membuat Sultan meminta juru masak istana untuk memasak daging kambing seperti yang disantap di Rabik. Karena tidak ada yang tahu bagaimana cara memasak daging kambing seperti di Tanah Suci. Juru masak pun mereka-reka sendiri masakan kambing yang khas. Ternyata Sultan sangat menyukainya. Sejak itu, masakan daging kambing empuk yang gurih dan beraroma harum itu pun menjadi sajian wajib di istana. Resep masakan khas itu pun akhirnya diketahui oleh masyarakat dan menjadi sajian populer yang wajib hadir di setiap perhelatan. Nama Rabik pun melekat pada masakan itu. Seiring perjalanan waktu, nama Rabik berubah menjadi Rabek. Saudara pendengar, kini Rabek masih menjadi sajian populer di Provinsi Banten. Di kota Serang yang merupakan ibu kota Provinsi Banten, terdapat banyak warung dan rumah makan yang menyajikan masakan ini. Selain itu, masakan akulturasi Arab Banten ini sering disajikan di Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Rabek juga dimasak untuk akikah. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini tentang Rabek, makanan favorit Sultan Banten. Kami akan kembali lagi dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia di seluruh dunia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui filosofi tokoh Semar. Wayang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah ditetapkan sebagai sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Jika kita perhatikan, ada satu tokoh pewayangan yang selalu digambarkan sebagai seorang yang sangat bijaksana. Tokoh ini bernama Semar. Seorang dalang konon memerlukan waktu cukup lama dalam menciptakan toko pewayangan. Entah siapa yang menciptakan toko Semar. Namun, satu hal yang pasti, nama Semar sendiri memiliki arti mendalam. Nama Semar memiliki arti mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia. Semar digambarkan sebagai sosok yang tidak memiliki jenis kelamin. Filosofi juga terkandung dalam bentuk dari toko Semar. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Mananya sebagai pribadi, toko Semar hendak mengatakan simbol Sang Maha Tunggal. Sedang tangan kirinya bermakna berserah total dan mutlak serta sekaligus simbol keilmuan yang netral namun simpatik. Ciri lain yang ada dalam bentuk Semar adalah rambutnya yang diikat ke atas menyerupai sanggul pada wanita. Bentuk rambut Semar pun memiliki makna sendiri. Bentuk rambut ini mengartikan Semar sebagai pelayan yang melayani umat tanpa pamrih untuk melaksanakan ibadah amalia sesuai dengan sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya penggambaran bentuk Semar saja yang memiliki arti dan makna, namun cara berjalan dan kain yang digunakan pun memiliki makna. Semar digambarkan dengan cara berjalan yang menghadap ke atas. Hal ini berarti bahwa dalam perjalanan anak manusia, ia harus memberikan teladan agar selalu memandang ke atas kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, serta Maha Penyayang umat. Motif kain yang digunakan Semar bernama Parangkusumo Rojo. Motif ini memiliki arti sebagai perwujudan untuk menuntun manusia menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi. Dalam kisah pewayangan Mahabharata dan Ramayana, tokoh Semar ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasihat para kesatria. Tentu saja nama Semar tidak ditemukan dalam naskah asli kedua cerita tersebut yang berbahasa Sanskerta, karena tokoh ini merupakan asli ciptaan Pujangga Jawa. Terdapat beberapa versi tentang kelahiran atau asal-usul Semar, namun semuanya menyebut tokoh ini sebagai penjelmaan dewa. Meskipun statusnya hanya sebagai abdi, namun keluhurannya sejajar dengan Prabu Kresna dalam kisah Mahabharata. Semar merupakan gambaran perpaduan rakyat kecil sekaligus dewa. Jadi, apabila para pemerintah yang disimbolkan sebagai kaum kesatria asuhan Semar mendengarkan suara rakyat kecil yang bagaikan suara Tuhan, maka negara yang dipimpinnya pasti menjadi negara yang unggul dan sentosa. Kebudayaan Jawa telah melahirkan religi dalam wujud kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu adanya wujud tokoh Semar dalam pewayangan, jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di Tanah Jawa. Dari tokoh Semar ini akan dapat dikupas, dimengerti, dan dihayati sampai di mana wujud religi yang telah dilahirkan oleh kebudayaan Jawa. Setiap tokoh dalam kisah perwayangan Jawa dan Sunda tidak diciptakan tanpa makna. Bentuk fisik dan ciri khas dari tokoh pewayangan pun benar-benar dipikirkan makna dan filosofinya. Sungguh karya yang luar biasa. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai filosofi tokoh Semar. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Kus Hendratmo. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu nomor lagu dari album Kus Hendratmo berjudul Timang-Timang Anakku Sayang.
Dan tertawa
Berpacu dalam Melodi, sebuah paket acara yang masih teringat bagi kita semua, itulah paket acara TVRI di awal penayangan siaran hiburan TVRI yang dibawakan Kus Hendratmo, seorang penyanyi pop Indonesia bersuara merdu. Karakter vokalnya lebih berkiblat ke Tom Jones, seorang penyanyi legenda yang dikenal dengan lagunya Delilah. Kus Hendratmo lebih banyak membawakan lagu-lagu yang telah dibawakan oleh penyanyi lainnya seperti lagu Timang Timang dan lagu-lagu yang dirilis ulang seperti Gubahanku dan lainnya. Dia lebih banyak melakukan kegiatan tur untuk tampil bernyanyi tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, utamanya di negeri tetangga Malaysia dan Singapura serta Brunei Darussalam. Baiklah, kita nikmati dulu satu nomor lagu dari Kus Hendratmo berikut ini sebelum kita lebih jauh mengenal Kus Hendratmo, berjudul Asmara Terpendam.
Di balik kawanan gelap suram, alam pun geraduh ku nyanyikan angin lalu. Si mambang riang, teringatlah aku di masa dahulu, di waktu kau duduk di samping, saling menyanyikan bagaimana hati rindu, suara asmara yang terpendam. Tetapi semua menjadi kenangan, bisu. Hatiku merana menanti bahagia sejak kau tak kunjung tiba. Jauh malam hari, bulan bintang sepi, di balik awanan gelap suram, pun beradu menyanyikan angin lalu, suara asmara yang terpendam.
Saudara, diakui memang popularitas Kusen Ratmo yang juga fasih membawakan lagu-lagu Melayu lebih pada dunia presenter. Buktinya selain acara Berpacu Dalam Melodi di TVRI, juga banyak mengisi acara di TV swasta seperti paket acara berjudul Pesta. Dunia tarik suara akhirnya hanya sebagai pelengkap untuk pemanis acara-acara yang dibawakannya baik di televisi maupun pada event-event tertentu. Saudara, kita akhiri jumpa kita dengan menikmati nomor dari Kusen Ratmo berjudul Gubahanku dan Lambaian Bunga. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia,
Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.